οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 9, χωρίο 22 έως το 20 χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Τότε ο Αρών σήκωσε τα χέρια του προς το λαό και τους ευλόγησε. Έπειτα κατέβηκε από το θυσιαστήριο, αφού είχε προσφέρει τις θυσίες εξιλέωσης, ολοκαυτώματος και κοινωνίας. Ο Μωυσής και ο Αρών μπήκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Έπειτα βγήκαν και ευλόγησαν το λαό. Τότε η δόξα του Κυρίου φανερώθηκε σε όλο το λαό. Ξαφνικά ο Κύριος έστειλε φωτιά και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα λιπαρά μέρη που ήταν πάνω στο θυσιαστήριο. Όταν ο λαός το είδε αυτό, φώναζαν όλοι από χαρά και έπεσαν με το πρόσωπο κατά γης. Η γη του Αρών, Ναδάβ και Αβιού, πήραν ο καθένας το θυμιατήρι του, έβαλαν σε αυτά αναμένα κάρβουνα, πρόσθεσαν θυμίαμα και πρόσφεραν στον Κύριο μια φωτιά που δεν ήταν ιερή, γιατί δεν είχαν λάβει εντολή να την προσφέρουν. Ο Κύριος όμως έστειλε φωτιά και έγιναν παρανάλωμα, πέθαναν εκεί ενώπιον του Κυρίου. Τότε είπε ο Μωυσής στον Αρών, «Εδώ εκπληρώνεται αυτό που ο Κύριος είπε. Εκείνοι που με πλησιάζουν πρέπει να σέβονται την αγιότητά μου για να με δοξάζει ο λαός». Ο Αρών όμως έμεινε σιωπηλός. Τότε ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελσαφάν, τους γιους του Ουζιήλ, θείου του Αρών, και τους είπε Πλησιάστε και πάρτε τους συγγενείς σας μακριά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί πλησίασαν και έβγαλαν τους νεκρούς, όπως ήταν, με τις στολές τους, έξω από το στρατόπεδο, όπως διέταξε ο Μωυσής. Ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στους γιους του, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ: «Μην αφήσετε τα μαλλιά σας αχτένιστα και μη σκίσετε σε ένδειξη πένθους τα ρούχα σας, για να μην πεθάνετε και να μην πέσει η θεία οργή πάνω σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αφήστε τους συμπατριώτες σας, όλους τους άλλους Ισραηλίτες, να κλάψουν για τη φωτιά αυτή που μας άναψε ο Κύριος. Εσείς δεν θα φύγετε καθόλου από την είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, για να μην πεθάνετε. Είναι πάνω σας το λάδι του χρήσματος του Κυρίου». Έτσι και έκαναν, όπως είπε ο Μωυσής. Ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Κρασί ή άλλα δυνατά ποτά δεν θα πίνεις εσύ και η γη σου πριν μπείτε στη σκηνή του μαρτυρίου, για να μην πεθάνετε. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για τους απογόνους σας. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε το άγιο από το βέβυλο, το καθαρό από το ακάθαρτο, και να διδάσκετε τους Ισραηλίτες όλους τους νόμους που τους έχω δώσει μέσω του Μωυσή». Ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στους γιους του που είχαν απομείνει, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ: «Την ανέμακτη προσφορά που απομένει από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά ενώπιον του Κυρίου, να την κάνετε άζυμο ψωμί και να την τρώτε κοντά στο θυσιαστήριο. Είναι αγιώτατη. Να την τρώτε σε τόπο ιερό, γιατί αυτό είναι το μερίδιο το δικό σου και των γιών σου από τις θυσίες που προσφέρονται με φωτιά στον Κύριο, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Επίσης, το στήθος και τη δεξιά ομοπλάτη που προσφέρθηκαν με την ειδική τελετουργή κίνηση και ύψωση, θα τα τρώτε σε τόπο καθαρό, εσύ μαζί με τους γιους σου και τις κόρες σου. Αυτά είναι το μερίδιό σας από τις θυσίες κοινωνίας των Ισραηλιτών. Τη δεξιά ομοπλάτη και το στήθος θα τα φέρνουν μαζί με τα λίπη των θυσιών που προορίζονται να καούν στη φωτιά. Θα τα προσφέρουν με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο και μετά θα ανήκουν σε σένα και στους γιους σου, όπως το έχει διατάξει ο Κύριος». Όταν ο Μωυσής αναζήτησε τον τράγο που είχε προσφερθεί ως θυσία εξιλέωσης, είδε ότι τον είχαν κάψει. Τότε οργίστηκε εναντίον του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ, των γιών που είχαν απομείνει του στον Ααρών, και τους είπε: «Γιατί δεν φάγατε σε ιερό τόπο το κρέας του ζώου που είχε θυσιαστεί για τη συγχώρηση της αμαρτίας? Είναι αγιότατο και σας το παραχώρησε ο Κύριος για να παίρνετε πάνω σας την αμαρτία της κοινότητας και να κάνετε για αυτούς την τελετουργία της εξιλέωσης ενώπιον του Κυρίου. Αφού το αίμα του δεν μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του αγιαστηρίου, έπρεπε οπωσδήποτε να φάτε το κρέας στο αγιαστήριο, όπως σας το έχω διατάξει». Ο Ααρών είπε στο Μωυσή: «Σήμερα που οι Ισραηλίτες πρόσφεραν θυσία εξιλέωσης και το ολοκαύτωμά τους ενώπιον του Κυρίου, μου συνέβησαν εμένα όλα αυτά. Αν θα έτρωγα μια τέτοια μέρα από τον τράγο της θυσίας εξιλέωσης, θα φαινόταν αυτό καλό στα μάτια του Κυρίου». Όταν ο Μωυσής άκουσε αυτά τα λόγια, τα επιδοκίμασε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω. Μελετούμε το βιβλίο του Λεβιτικού και είμαστε στο ένατο κεφάλαιο που είδαμε μετά την καθιέρωση του Ααρών και των γιών του, είδαμε τις θυσίες προσέφεραν, και το κεφάλαιο 9 τελειώνει, τελευταία σκηνή μόνο θα δούμε σήμερα, ο Ααρών να ευλογεί υψώνοντας τα χέρια του τον λαό και μετά να μπαίνει μαζί με τον Μωυσή στη σκηνή του μαρτυρίου. Βγήκανε ξανά, ευλόγησαν τον λαό και τότε φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. Και ο Κύριος έστειλε φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε το ολοκαύτωμα που βρισκόταν επάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν ο λαός το είδε αυτό, φώναζαν όλοι από χαρά και έπεσαν με το πρόσωπο κατά γης και προσκύνησαν τον Θεό. Έτσι λοιπόν η ευλογία ακολούθησε τις τρεις προσφορές που προσέφεραν οι ιερείς: την προσφορά περί αμαρτίας, την προσφορά του ολοκαυτώματος και την ειρηνική προσφορά. Όμως την ιδανική αυτή εικόνα σκιάζει το κεφάλαιο 10. Το βιβλίο του Λεβιτικού είναι ένα βιβλίο με πολύ λίγη αφήγηση. Είναι γεμάτο οδηγίες, τελετουργίες, κανονισμούς και νόμους. Όμως το κεφάλαιο αυτό προσφέρει μια αλλαγή ρυθμού, καθώς είναι αφήγηση. Στην πραγματικότητα έχουμε τη διήγηση μιας φρικτής τραγωδίας. Είναι μια ακόμα κοιλίδα στη μακριά και βρώμικη ιστορία της αμαρτίας του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα έχουμε τη διήγηση της ανταρσίας και της ανυπακοής των δυο γιών του Αρών. Είναι μια διήγηση η οποία ακολουθεί τη δοξασμένη μέρα της αφιέρωσης που καταγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συχνά συμβαίνει αυτό. Μετά τη λάμψη της νίκης έρχεται η ήττα. Το βλέπουμε αυτό συχνά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Μετά τη νίκη της Ιεριχώ ακολουθεί η ευτελή ήττα στην Γε. Εδώ μας κάνει εντύπωση στο κεφάλαιο αυτό η θρασίτητα του Ναδάβ και του Αβιού. Η διδασκαλία του Θεού στο όρο Σινά ήταν ξεκάθαρη. Διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 22. «Ακόμα και οι ιερείς που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους». Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 30 και εδάφια 36 με 38, ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον τύπο για το θυμίαμα που θα χρησιμοποιούνταν στη σκηνή του μαρτυρίου και είπε «Το θυμίαμα θα πρέπει να θεωρείται εντελώς άγιο». Δεν θα παρασκευάζετε θυμίαμα παρόμοιο με αυτό για δική σας χρήση. Θα το θεωρείτε άγιο και θα το έχετε φυλαγμένο αποκλειστικά για δική μου χρήση. Όποιος παρασκευάσει θυμίαμα παρόμοιο με αυτό για να απολαύσει τη μυρωδιά του, αυτός πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Η αγιότητα του Θεού αποδεικνύεται στην αρχή της εποχής του νόμου με αυτό το περιστατικό. Η αγιότητα του Θεού αποδεικνύεται επίσης και στην αρχή της ζωής της Εκκλησίας με το περιστατικό του Ανανία και της Σαφύρας. Θάνατος ήταν η ποινή και στις δυο περιπτώσεις. Ο Θεός μας είναι Άγιος και αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους με τον τρόπο που πρέπει. Γιατί πραγματικά ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 29. Έτσι λοιπόν το 10ο κεφάλαιο μπορούμε να το χωρίσουμε στο περιστατικό σχετικά με τον Ναδάβ και τον Αβιού, γιον του Αρών, στα εδάφια 1 με 5. Μετά έχουμε τις οδηγίες εξ αφορμής αυτού περιστατικού στα εδάφια 6 με 11. Και μετά έχουμε επιπρόσθετες έντολες αναφορικά με τις προσφορές σε σχέση με αυτό το περιστατικό που έχουμε στο εδάφιο, στα εδάφια 12 με 20. Κάποιος μπορεί να πει ότι η ποινή του θανάτου είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με την παράβαση που έκαναν. Αλλά προσέξτε ιδιαίτερα τι λέει ο Θεός. Δεν είχαν εντολή να προσφέρουν αυτή την προσφορά που προσέφεραν. Αυτό αποκαλύπτει το μέγεθος της παράβασης. Γι' αυτό και η ποινή είναι δίκαια. Ήταν στην πραγματικότητα μια θεληματική και σκόπιμη ανυπακοή στην εκφρασμένη εντολή του Θεού. Τι είναι ακριβώς αυτό που έκαναν και έφερε μια τέτοια καταδίκη? Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Πιθανόν δεν άναψαν το θυμιατήρι με κάρβουνα από το θυσιαστήριο που ήταν από τη φωτιά που είχε πέσει από τον ουρανό. Προφανώς έπρεπε να είχε γίνει κατανοητό ότι αυτό ήταν που ήθελε ο Θεός. Αυτή ήταν η συνήθεια τη μεγάλη μέρα της εξιλέωσης, όπως αναφέρεται πολύ καθαρά στο Λεβιτικό στο κεφάλαιο 16 και στο εδάφιο 12. Έπειτα θα πάρει ένα θυμιατήρι γεμάτο αναμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο που είναι ενώπιον του Κυρίου. Θα γεμίσει τα δυο του χέρια με ψιλοκομμένο αρωματικό θυμίαμα και θα το φέρει πίσω από το καταπέτασμα. Την ίδια αυτή τη λειτουργία ακολουθούσαν και την εποχή της ανταρσίας του Κορέ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 46. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υποθέσουμε αυτή ήταν η μόνη σωστή μέθοδος και η τελετουργία που ακολούθησαν ήταν ενάντια στον τρόπο του Θεού. Μια άλλη πιθανότητα ήταν να προσφέρανε το θυμίαμα αυτό σε ώρα που δεν ήταν στο πρόγραμμα του Θεού, που ο Θεός δεν το είχε ζητήσει. Η τελετουργία για εκείνη την ημέρα είχε ολοκληρωθεί. Θα έπρεπε να είχαν συμβουλευτεί τον Αρών ίσως το θέμα αυτό. Αλλά ίσως να ήθελαν να επαναλάβουν τη θαυμαστή αυτή εμπειρία του προηγούμενου κεφαλαίου. Και αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή πολλών ανθρώπων. Θέλουν να αντιγράψουν αυτό που κάνει ο Θεός. Το πνεύμα όμως του Θεού δεν κινείται σύμφωνα με το δικό μας θέλημα, αλλά σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Εμείς θα πρέπει απλά να είμαστε διαθέσιμοι και υπάκουοι σε αυτό. Μια τρίτη υπόθεση είναι ότι πέρασαν το παραπέτασμα, κάτι που ήταν αυστηρά απαγορευμένο. Και όσοι υποθέτουν αυτό το πράγμα έχουν ένα αίρισμα στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 1 και 2, που συνδέεται ο θάνατος των δύο γιών του Αρών με αυτή την απαγόρευση. Διαβάζω λοιπόν τη παραπομπή. Μετά τον θάνατο των δύο γιών του Αρών, όταν πρόσφεραν αντικανονική θυσία ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Πες τον αδελφό σου τον Αρών ότι δεν επιτρέπεται να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή στο αγιαστήριο, πίσω από το καταπέτασμα, μπροστά στο ελαστήριο που σκεπάζει την κυβωτό, γιατί πάνω στο ελαστήριο εμφανίζομαι εγώ μέσα σε σύννεφο. Αν παρακούσει, θα πεθάνει». Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η απαγόρευση προήρθε από το περιστατικό αυτό. Έκαναν λάθος ως προς το μέρος που έπρεπε να πάνε. Ο Θεός τους είχε δώσει μια ξεκάθαρη εντολή για τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο. Ίσως κάνανε κάποιο λάθος σε ένα από αυτά τα τρία. Μερικοί ίσως σκέφτονται ότι ο Θεός είναι πολύ ακραίος. Αποκαλύπτεται ότι ο Θεός μας είναι ζηλότυπος. Είναι κυρίαρχος σε όλες τις υποθέσεις του. Και εκείνοι που έρχονται σε Αυτόν θα πρέπει να έρχονται με τους δικούς του όρους. Είναι ακόμα αλήθεια ότι η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Ο Θεός δεν δέχεται λατρεία που γίνεται όπως εμείς αποφασίζουμε, άσχεται με πόση σοβαρότητα το κάνουμε. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλή θέση αυτών των ανθρώπων δεν επέτρεπε ελαφριά αντιμετώπιση αυτών των πνευματικών θεμάτων. Η άμεση εκτέλεση της κρίσης είναι επίσης κάτι που ξαφνιάζει. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη δήλωση ότι η φωτιά ήταν από τον Κύριο. Ας αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι και στην εποχή της χάρης στην οποία ζούμε, η κρίση δεν είναι ξένη. Μπορεί να μην είναι τόσο άμεση, αλλά για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος γράφει «Για αυτούς που δεν αντιμετωπίσανε το δείπνο του Κυρίου με σοβαρότητα, γι' αυτό και υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί». Έτσι λοιπόν μερικές φορές ο φυσικός θάνατος είναι ένα μέτρο παιδείας του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν καταδικάζεται με τον κόσμο. Οι κρίσεις αυτές, τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, είναι παραδείγματα για τους πιστούς και δείχνουν πόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη λατρεία την οποία προσφέρουμε και πώς απευθυνόμαστε στον Θεό. Ο πιστός πρέπει να έρχεται στον Θεό με τον τρόπο του Θεού. Ο αμαρτωλός που πιστεύει πρέπει να λατρέψει τον Θεό με τον τρόπο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, καθώς έχει επιστήσει την προσοχή των πιστών στην κρίση του Θεού ανάμεσά τους, γιατί δεν είχαν σοβαρότητα για το δείπνο του Κυρίου, μετά τους λέει: «Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο». Κάποτε είχα περάσει μια σοβαρή αρρώστια και κάποιος με πλησίασε και με ρώτησε: «Μήπως αυτό που περνάς είναι κρίση του Θεού?» Και εκείνο που το απάντησε είναι: «Ξέρεις, ακόμα και μέσα στη νύχτα έχω κάνει αυτή τη σκέψη και έχω κράξει προς το Θεό». Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δίκαιο σε μια τέτοια εμπειρία ο πιστός να εξετάσει τη ζωή του και να κάνει αυτή την ερώτηση στον Θεό. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι πάντοτε η αρρώστια είναι κρίση του Θεού. Όχι, ας μην μπερδευόμαστε, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε από το χέρι του Θεού και τα καλά και τα κακά. Και αυτά ακόμα, οι εμπειρίες, αυτές οι δύσκολες, οι θλίψεις, οι αρρώστιες, είναι μέρος της παιδείας του Θεού για να προχωρήσουμε σε αγιασμό και στην αφιέρωση. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι κακό έχουμε κάνει στη ζωή μας και τιμωρούμαστε, είναι παιδεία του Θεού. Όχι πάντοτε. Μερικές φορές ναι, και ο Θεός μας οδηγεί έτσι σε εξομολόγηση, άλλες φορές όμως όχι. Και θα πρέπει όλα να τα παίρνουμε το χέρι του Θεού και να θυμόμαστε ότι τα πάντα ο Θεός τα συνεργεί εις το αγαθό μας. Και αυτό το αγαθό μας είναι η τελειότητα, η ομοίωση του Ιησού Χριστού. Η ομοιότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το τελικό, το εσχατολογικό αγαθό μας. Τότε δηλαδή που θα πάρουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, που γράφει στην πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 18: «Και αν ο δίκαιος μόλις και με τα βία σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πώς θα επιβιώσει?» Και θα είναι πραγματικά φοβερή η κρίση του Θεού πάνω στην αμετανόητη ανθρωπότητα που αρνείται να δεχθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. «Τότε είπε ο Μωυσής στον Αρών», διαβάζουμε στο εδάφιο 3, Εδώ εκπληρώνεται αυτό που είπε ο Κύριος. Εκείνοι που με πλησιάζουν πρέπει να σέβονται την αγιότητά μου, για να με δοξάζει ο λαός. Και ο Αρών έμεινε σιωπηλός. Όταν τα νέα απλώθηκαν στην κατασκήνωση του Ισραήλ, ο λαός θα πρέπει να μαζεύτηκε γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου για να δει τα νεκρά σώματα αυτών των νέων ανθρώπων. Ο Μωυσής αναφέρεται στα λόγια του Κυρίου για να τους δώσει μια εξήγηση για την κρίση. Και αναφέρεται στο εδάφιο που έχουμε στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 22, που λέει τα εξής: «Ακόμα και ιερείς που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους». Εκείνοι λοιπόν που βρίσκονται κοντά στον Θεό, που έχουν κοινωνία με τον Θεό, που βρίσκονται στην θέση της πίστης, είναι εν Χριστώ, θα πρέπει ιδιαίτερα να θυμούνται τις απαιτήσεις του Θεού για αγιότητα. Σας θυμίζω ότι ο προφήτης Αμός λέει σχετικά για το λαό Ισραήλ: «Μέσα από όλους τους λαούς της γης είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Γι' αυτό και θα σε τιμωρήσω και γι' αυτό και θα τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου». Όπως ο Θεός έκρινε το λαό Ισραήλ, έτσι κρίνει και τους πιστούς του σήμερα, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι είναι ένας Άγιος Θεός. Η διαγωγή του Αρών είναι αξιοπρόσεκτη. Διατηρεί μια στάση σιωπής. Δεν υπάρχει κάποια κραυγή απογοήτευσης, θλίψης, μνησικακίας. Σκύβει με ραγισμένη καρδιά σε υποταγή στο θέλημα του Θεού. Η θλίψη του θα πρέπει να ήταν πολύ βαθιά. Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα μπροστά στο κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής λοιπόν φώναξε δύο ιερείς, που ήταν ξαδέρφια των νεκρών αυτών παιδιών, να τα μετακινήσουν από το αγιαστήριο, να τα βγάλουν από το αγιαστήριο, και ο λαός κοιτούσε με δέος, καθώς μετέφεραν τα νεκρά αυτά σώματα έξω από το στρατόπεδο. Στα εδάφια 6 με 11 έχουμε κάποιες οδηγίες εξ αφορμής αυτού περιστατικού. Επιβάλλονται κάποιοι περιορισμοί εδώ, στον Αρών και στους γιους του. Πρώτα απ' όλα, δεν έπρεπε να θρηνήσουν εξωτερικά για το χαμό αυτών των παιδιών. Και υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό, οι οποίοι αναφέρονται. Ο πρώτος είναι πάνω σας το λάδι του χρήσματος του Κυρίου. Είχαν ξεχωριστεί για να αντιπροσωπεύσουν το λαό μπροστά στον Θεό. Είχαν ξεχωριστεί να είναι αντιπρόσωποι του Θεού μπροστά στο λαό. Έπρεπε να συνεχίσουν να υπηρετούν στη θέση αυτή, για να υπάρχει κάποιος μεσίτης ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό, ώστε να μην πέσει η οργή του Θεού πάνω στο λαό και έρθει επάνω τους μια κρίση. Ο δεύτερος λόγος που δεν έπρεπε να δείξουν σημάδια θλίψης ήταν για να μην έρθουν σε αντίθεση με την πράξη του Θεού, που καταδίκασε αυτούς που αγαπούσαν, που ήταν συγγενείς τους. Πρέπει να προσθέσουμε ότι θα πρέπει να συνέχισαν το καθήκον τους με θλιμμένες καρδιές. Υπηρετούσαν το Θεό, αλλά δεν έπρεπε να είχαν ενδείξεις ανταρσίας ή επανάστασης ή θλίψης για αυτό που συνέβηκε. Η επόμενη εντολή που δίνεται στα εδάφια 8 και 9 μας προβληματίζει, γιατί μοιάζει σαν να μπήκανε αυτά τα παιδιά μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου κάτω από την επίρρεια του πιωτού. Αυτό αποκαλύπτει αυτή η οδηγία, σαν να ήταν κάτω από την επιρροή του αλκοόλ. Ο ιερέας πρέπει να υπηρετεί τον Κύριο με καθαρό μυαλό, σταθερό, γεμάτο διάβγεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει: «Και μη μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το πνεύμα». Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 18. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να αντλεί τον δυναμισμό του και το ζήλο του από το πνεύμα του Κυρίου και όχι από ανθρώπινα πράγματα. Όπως μας αποκαλύπτουν τα εδάφια 10 και 11, η χρήση του κρασιού θολώνει τις αισθήσεις και έτσι δεν μπορεί να γίνει σωστή διάκριση ανάμεσα στο άγιο και στο ακάθαρτο. Οι αληθινές αξίες παραμορφώνονται, χαλαρώνουν τα ήθη. Και ο ιερέας πρέπει να τηρεί τις εντολές του Θεού, ώστε να μπορεί να τις διδάξει. Όμως το κεφάλαιο αυτό στιγματίζεται και από ένα άλλο λάθος των ιερέων. Διαβάζουμε εκεί στο εδάφιο 16 μέχρι το 18 ότι ο Μωυσής αναζήτησε τον τράγο που είχε προσφερθεί ως θυσία εξιλέωσης και είδε ότι τον είχαν κάψει. Τότε οργίστηκε εναντίον του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ, των ιών δηλαδή που είχαν απομείνει στον Αρών, και τους επέπληξε: «Γιατί δεν φάγατε σε ιερό τόπο το κρέας του ζώου που είχε θυσιαστεί για τις ηχώρες αμαρτίες? Είναι αγιότατο και σας το παραχώρησε ο Κύριος για να παίρνετε πάνω σας την αμαρτία της κοινότητας και να κάνετε για αυτούς την εξιλέωση. Να λοιπόν που ο Μωυσής τους κρίνει εδώ πέρα για μια αμαρτία παράληψης. Δεν ήταν μια σκόπιμη αμαρτία όπως των δυο νεκρών γιών. Η προσφορά περί αμαρτίας έπρεπε να φαγωθεί στο θυσιαστήριο, στο αγιαστήριο. Και αυτό δεν είχε γίνει. Είχαν παραλείψει να το κάνουν αυτό, πιθανόν, μη συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητά του. Στο σημείο αυτό παρενέβηκε ο Αρών. Σήμερα που οι Ισραηλίτες προσέφεραν τη θυσία εξιλέωσης και το ολοκαύτωμά τους ενώπιον του Κυρίου μου συνέβησαν εμένα όλα αυτά, αν θα έτρωγα μια τέτοια μέρα από τον τράγο της θυσίας εξιλέωσης, θα φαινόταν αυτό καλό στα μάτια του Κυρίου? Και ο Μωυσής άκουσε αυτά τα λόγια και τα δέχτηκε. Ο Αρών πήρε εδώ την ευθύνη για τους γιους του. Προφανώς το τραγικό περιστατικό του θανάτου των δυο γιών του του είχε κόψει την όρεξη και δεν μπορούσαν να φάνε. Και γι' αυτό δίνει αυτή την εξήγηση. Μου επιτρέπετε αυτή την ημέρα να φάω από αυτόν τον τράγο της θυσίας? Και ο Μωυσής ικανοποιήθηκε από αυτή την εξήγηση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας θυμόμαστε ότι καλούμαστε να λατρεύσουμε και να υπηρετήσουμε έναν Άγιο Θεό και θα πρέπει να τον πλησιάσουμε με το δικό του τρόπο. Ο τρόπος ο οποίος τον πλησιάζουμε πρώτα απ' όλα είναι εν Χριστώ Ιησού. Όχι με τις δικές μας προσπάθειες και τα δικά μας έργα και τη δική μας καλοσύνη, αλλά μέσω της τελειότητας του Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε λοιπόν στην πίστη του Χριστού, δεχόμενοι το Ευαγγέλιο του και έτσι ερχόμαστε σε κοινωνία μαζί του. Ο Θεός μας αποδέχεται ως δικά του παιδιά. Αλλά συνεχίζουμε τη ζωή μας, τη ζωή της πίστης, τη ζωή της υπακοής, τη ζωή της αγιότητος. Πάντοτε θυμούμενοι ότι αυτόν τον οποίο αποκαλούμε πατέρας είναι ένας φοβερός Θεός, ένας Άγιος Θεός. Θα πρέπει κάθε μέρα αυτό να χρωματίζει το πώς ζούμε. Να μην συμβαζόμαστε με την αμαρτία, αλλά κάθε μέρα όλο και περισσότερο να μοιάζουμε του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, στον τρόπο της ζωής του, στον τρόπο της υπηρεσίας μας. Και με αυτή την ενθάρρυνση και την πρόσκληση του Λόγου του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».